Плеер азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden daşary ýurtlara ýagat etmek üçin biometrik pasporty bar bolan ýagdaýynda dokumentini tapşyrmak, bolmasa pasportynyň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Balkan welaýatynyň döwlet edara karhanalarynda geçirilýän bu täze mejburi çäreniň ýerine ýetirilişi barada ýerli habarçymyz maglumat berýär.
Balkanın bilim, sağlık, medeniyet, transport, aragatnaşık ve cemaat edaralarının eşkarlarının ählisi zagran pasportlarını meyletin tavsırmağı mecbur ediliyar. Pasportu entek edilmedikleri migrasiya kulluğundan zagran pasportu yok diyen kepilnamı alıp öz işyerlerine tavsırmalı ediliyar.
Deyip azatlığın Balkandaki havarçası gurrun verdi. Yerli devlet edaralarının tas ählisinde 9. sentyabrda mälim edilen bu talabın Günbatar vilayetinin häkimliginden gelenligini hiç bir düşündürüş verilmezden dilden edilen bu tapşırığın kıyşarınıksız amal edilmelidigini yerli çeşmeler aydar.
Yerli bücret işgärlerine yol başlar sebepleri düşündürmen, ya zagran pasportlarınızı tavsırın, ya da işe gelip oturman dediler. Hatta sağlık öylerinin yol başçıları ve mektep direktörleri hem öylerinin zagran pasportlarını tavsırıyarlar.
Dip Türkmen başlı bücret işgärleri gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre tavsırık şol gün kıssağlı yağdayda destine yerine yetiriliptir.
Türkmenbaşı'nın sağlık işgärleri ve bilim işgärleri Türkmenbaşı şehir migrasiya şahımçatına düğün öylen zagran pasportlarının izini tavsırdılar. Migrasiyanın yerli şahımçatı geç saat 22.30'da çeyni bücret işgärlerinin pasportları kabul edivaldı.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri 10. sentyabrda gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen ýagdaýdan habarly çeşmeniň söýlerine görä, migrasiýa gullugyna şu hepdeniň dowamında büdjet edaralarynyň ähli işgärlerinden biometrik pasportlary dolyk kabul etmek tapşyrylypdyr. Yerli migrasiýa işgärleri bu barada soň Aşgabatdaky merkezi edara hasabat bermeli. Daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidýän türkmen raýatlarynyň sanynyň artýan döwrüne gabat gelen bu talabyň sebäplerini resmi taýdan anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň häkimliginden we migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi görnüşde düşündiriş almak synançygy oňy netije bermedi. Soňky döwürde gazancyň gözlegünde ýa-da hemişelik esasda ýurdy terk edýänleriň arasynda büdjet edaralarynda işleýän adamlaryň sany göz görtele köpüldi. Üstesine media serişdelerinde we sosial ulgamlarda Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan uruşyna gatnaşýan türkmenistanlylar, şol sanda töwüşe gatnaşýanlygy üçin rus raýatlygyny alyp bilen türkmen raýatlary barada maglumatlar köpüldi. Şeýle habarlaryň fonunda Türkmenistanda biometrik pasportlary tapşyrmak talaby ýokary okuw jaýlarynyň studentleri hem edildi. Avgustyň aýagynda Seýit Nazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallimçylyk institutuna we Murat Garryew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk universitetine täze kabul edilen studentleriň daşary ýurt pasportlary ýygnalyp alındy. Bu barada Libap welaýatynyň bu ýokary okuw jaýlarynyň bir näçe studenti we mugallimleri anonimlik şertinde Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Ýurtdaky resmi taýdan boyun alınmayan işsizlik, korrupsiýa, ykdysady we mali kesgitsizlik, ýylatyň dürli gatlaklarynyň owa hojalygynda muht iş güýji hökmünde ulanylmagy, böjet işgärleriniň zähmet haklarynyň esli bölüginiň dürli maksatlar üçin iýgiderli tutulmagy, köpçüligiň kadaly durmuş şertleriniň gözleginde ýurdun daşyna çykmak isleklerini artdyrýar. Gazancyň gözleginde ýurdy terk edýänleriň arasynda diňe bir işsizler däl, eýdem böjet edaralarynda işleýänler hem köpelýär. Azatlyň habarçy larning ma'lumotlarini o'ra politsiya ishlari, harbiylar, meditsina ishlari va muallimlar ish yerlarini tashlab tashqari yurtlarga gidarlar. Bu yerda sog'liq idoralarida luqmonlarning va shifoxat uyalarining maktablarda bo'lsa muallimlarning yetmasligini ko'rsatdi. Endi qiyinchilik bilan edilgan biometrik pasportlarning ellaridan olinmagi byudjet ishlarida nagilik ko'rsatdi.
Döwlet halky izolyasiýada saklanyp daşary ýurtlara gitjeklerini öňüne aljak bolýar. Halkyň köpçülikleriň ýurdu terk etmeginiň öňüni aljak bolsalar aýlyklar we valyutanyň kursuna gaýtadan seretmeli. Türkmen hökümeti öz emelsiz dolandyryş günäsini boyun almagyň deregine halkyň hereket azatlygyny çäklendirip halky mejburi ýurtda saklap galmakçy bolýar.
Dip Balkanly büdjet işgäri nägeleligini mälim etdi. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlara tiýagat etmek mümkinçiligini çäklendirýän tapşyryklar öňe medilipdi. 2021-nji ýylyň tomusunda büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınıp daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagyn edilipdi. Türkmen hökümeti migrasiýanyň akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýän hem bolsa, daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänleriň nowatlarynyň 2 ýyla uzagy çekmegi, ýurdun daşyna çykmagy synanşan ýolukçylaryň akymy migrasiýanyň meşhurlygyny görkezýär. Problemany resmi derejede agzamaýan häkimetler, adamlary ýurdun daşyna goýup bermezlik üçin alyp barýan dürli çäreler bilen ýagdaýdan aladalanýanlygyny gytaklaýyn boýun alýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şuňlar Mary welaýatynda düýple arasatçylyk işleri geçirilýär we howpsuzlyk şertleri puhtalandyrylýar. Adatça ýurt ýol başçylarynyň saparlarynyň öňýany geçirilýän bu çäreler barada Adatlyk Mardaky habarçylary maglumat berýärler. Marda ýaşajylara bir näçe günläp öz howlularynda ot ýakmak, tamdyrlarynda nan ýapmak umumyň tüsse çykarmak gadagyn edildi. Şäheriň uly köçeleriniň ugrunda ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýaşajylarynyň pencerelerini açmazlyk talap edildi. Daşarda oturan adamlardan şol sanda çağaly gelinlerden öýlerinden çykmazlyk talap edilýär. Şäheriň dürli ýerlerinde güýçli depkinde arasatçylyk işleri hem alınıp barýar. Köçelerde itler we pişikler tutulýar.
Ýol idaratynyň jemagat arasatçylyk edaralarynyň işgärleri 3 gün öýlerini mehman bolup uzaklygyn köçeleri süýrüp süpürmek, ýuwmak, ýerleri agdarmak, baglaryň guranlaryny çapmak ýaly işlere çekilýärler. Öý müdirliginiň işgärleri köpçülük bolup jaýlaryň üçeklerini, diwarlaryny reňklemek we awatlamak ýaly işleri berjaý edýärler.
Dip Adatlyň habarçysy 10-njy awgustda Mardan habar berdi. Düýple arasatçylyk işleri bilen birlikde howpsuzlyk çäreleriniň puhtalandyrylmagynyň häzirki sebäpleri resmiýler tarapyndan düşündürilmese de, yerli ýylat bu taýýarlyklary ýurt ýol başçylarynyň vilayaty garaşylýan sapary bilen baglaşdyrýarlar. Adatlyk bilen gürrüňdeş bolan yerli ýaşajylar şeýle taýýarlyklaryň vilayatda ýylyň dowamında bir näçe gezek geçirilýänligini we her gezek prezidentiň ýa-da onuň kakasynyň sapary bilen bagly bolýanlygyny bellerler.
Mary welaýatyna prezident Serdar Berdi Muhammedowyň ýa-da onuň kakasynyň saparyna garaşýarlar we taýýarlanýarlar. Öňki gezek Gurbanyly Berdimuhammedow sapar edenine edil şeýle bolup ot ýakmak, çörek pişirmek gadagyn edilipdi.
Dip Marly ýaşaýjy aýdar. Prezident Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy öňki prezident Gurbanyly Berdimuhammedow ýurdun welaýatlaryna wagtal-wagtal sapar edýärler. Emma döwlet baş tutanlarynyň resmi görnüşde geçirilýän saparlary barada ýyllar boýy ne resmiler ne de döwlet medpowaty öňünden habar berýärler. Saparyň bol jagy we anyk wagty her gezek gizlenlikde saklanýar. Mardak häzirki taýýarlyklar yerli ýylatyň durmuşyna, telekeçileriň işine we aýratynam ýylatyň sosial öpçünçüligi gowşak gatlygyna uly täsir ýetirdi.
Polisiýa işgärleri agşam 20:30-da ähli dukanlary, kafe, restoranlary, toý zallaryny ýapdyrýar. Daşarda üýüşüp oturan oglanlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Olaryň kiýselerini we el telefonlaryny döýýärler. Köçelerde serhoşlary, direkçilik edýän adamlary, zewil döýýänleri, hatda geýimi köne bolan adamlary saklaýarlar. Saklanan adamlar serhoş bolmasa-da polisiýa bölümüne eltilip wagtyň tussaga synalýar. Polisiýa olary prezident gelip giden soň boşatjagyny aýdýar.
Dip Mardaky habarçymyz aýdýar. Şuňlar ýol gözegçilik polisiýasynyň işi hem janlandy. Döwlet ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri awtologlaryň reňkine gözegçilik edýär. Ýagny reňki gara, goý gök, goý ýaşyl we beýleki goý reňkli awtologlary jerime duralgalaryny alyp barýar. Köçelerde diňe ak we kümüş sow awtologlaryň hereket etmegine ruhsat berilýär. Şehir polisiýasynyň şuňlar alyp barýan işleri Yeni biri protokol köçelerinin uğrundaki köp katlı cahilere aylanıp ilada duyduruş vermekten ibaret.
Pencereni açmalı değil. İç yüzünden örtük örtmeli ve hatta qırasını açıp cıyıklamak hem bolmayar. Hatta pencerenin önüne koyulan gülleri de tə prezident gelip gidiyençe gün şöhretinin mahrum edip cahinin içine koymalı.
Dip Marlı yaşayıcı özlerine polisiya tarafından berilen duyduruşlar barada gurrun berdi. Mardaki ulu tayarlıkların fonunda şu kem yurt yol başçılarının sapari, onun vakti ve marşrutu barada resmi xabarı berilmedi. Şelede bolsa Mardaki tayarlıklar bilen birlikte şehirin medeniyet öyünün işgärleri ve tansçı toporları Serhedavat şehirçesine yatımlayın ekidildi.
Mening yegenim prezident Ferhidavatda bir zada çar, biz 5-10 günlük yatımlık gitmeli deyip geçen hepte aytdi. Emma olorun ellerinin mobil telefonları Mahame idarası tarafından alındı. Meninni onun bilen janglaşyp bilemok alada galyarın.
Deyip Marlı yaşayıcı öz hossarının sağlığı aradaki aladalarını paylaştı. Çeşmelerin söylerine göre son günlerde Mardan Serhedavada bir neçe günlük iverlenlerin arasında başka devlet idaralarının işgärleri hem bar. Olara daşar yurtlardaki karındaşları ve tanışları bilen xabarlaşmağın qadağandığı duydurulup mobil telefonları ellerinden alınar. Atalı oğul Berdi Muhammedovlar vilayetlere sapar edende köplenç tədi qurulan dethaların açılış davaralarına qatnaşarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havalar gündülü gepleşimi devam ettiriyarız. Marul ayetine rayetlerin önü AK bilen başlayan şahsı avtoloğlarının devlet belgeleri ellerinden alınıyar. Hakimiyet vekilleri bunun sebebini dine bolonok düymeklerini düşündürüp ulog üyelerinden tazı devlet belgelerini almağı talap ediyarlar. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun havarçası 29. Ağustos'ta Sevit'ten mağlumat verdi.
Şu günler devlet belgesinin önü AK bilen başlanıyan, meselem AK 45-17 MR olan avtologların eyelerine polisiyanın yol gödökçülüğü kulluğundan can ediyarlar ya da oların öylerine etraf polisiyasının işgärleri var yar. Kötüde olar yol polisiyası tarafından saklanıyar.
Deyip yağdaylardan xabarlı Marlı sürücü anonimlik şeritini aytdı. Onun tasdiqlamanı göre polisiya işgärlerinin ählisi bu uloqların iyelerine devlet belgelerini iyide tavsırmaldıklarını aydıp oları destini qoporup alyarlar.
Polisiya vekilleri bunun sebebini düşündürmeyerler. Olar dine bolanok çalışmalı diyerler.
Deyip başka bir uloq iyet anonimlik şeritine gurrun verdi. Azatlığın Sevitin kanun koruyucu idarasına kanamdar çeşmesi bu çeyrenin ak renkiyada ak şehrim aşkabat propaganda süren bağlanış kıldığını aydiyar.
Bize paytaktan gelen xabar da öňe ak bolan döwlet belgileriniň diňe Aşgabatda dakylmalydyg aýdyldy. Hamana ak şäherim Aşgabat diýilip bahana edildi.
Diýip çeşmemiz gurrun berdi. Türkmenistan'a devlet derecesine ak renkin propagandası devam ediyar. Bu propaganda hususana paytahtta xas güýçli depkine göze iler. Aşgabatda ähli binalar ak renkde guruluyar ve odoldan bar olan binalar ak renke boyulýar ya da mermere çalındaş ak plitalar bilen örtülýär. 7 ýyldan gorak wagt bäri ýurtda diňe ak we açyk renkli avtoulaglaryň hereket etmeni ruhsat berilýär. Şeride häkimetler ýylda bir gezek ak şäherim Aşgabatda atly köp hugurly halkara terýini hem gurnaýarlar. Ak renk propagandasyna häkimetler tarapynyň açaçan düşündürüş berilmeýär. Bu aralykda Marly sürücüler täze döwlet belgesini almak üçin ýüzlerçe manat çykdyz etmeli bolýanlyklaryny aýdyp raýatlaryň şahsy ulugyny degişli nowatdaky çäklendirmäni häkimetleriň ilatyň hasabyna gaznany dolmak tagallarlary häsiýetlendirýärler.
Ulug eýeleri täze döwlet belgesini almak üçin 140 manat tölemeli. Şeýle-de men ulugymy täzelikde kurotluk warlygyndan geçiren bolsam da indi ýene de 400 manat tölep kaytadan kurotluk varlığından geçirmeli olyarın. Bir adamları yok yerden talamak olyar.
Deyip uloğu yet aytti. Uloğu yerlerine devlet periyelerine çalışmak için dene 3 gün vaqt mehleti veriliyar. Yönetiriciler köp adamla yüzler çamanı tölep destine devlet periyelerine çalışmağı ve kurotluk hatını tədinemeğe maddi yağdayının yoktuğunu belliyarlar.
Bu rayetlerin uloğularını cerimedir olgasına dastavk ediyarlar. Olar devlet belgesi bolmazdan köçede ulog dolandırmakta ayıplanýarlar. Cerime durulgasından ulog çıkarmagyň näkili kynygyny, munyň üçin näçe meçhurda para bermeliligini diňe bu ýagdaýa düşen sürücüler bilýärler.
Deyip marlı başqa bir ulağı yet anonimlik şertine gurrun verdi. Azatlık bu yağdaylar varada velayet polisiya müdürlüğünün ve yurdun içeri işleri ministerliğinin tesvir alıp bilmedi. Sonku 10 yıllığın devamını Türkmen hakimiyetleri rayetlerin şahsı ulağlarının daşkı keşfi, devlet belgesi, öndürülen senesi yurtlu göyberleyen avto ulağ brendleri bilen bağlı çayaklendirmelerin ençemesini güyücü girdi. 2018 yılda rayetlerin önü 77'likten başlayan şahsı avto ulağlarının devlet belgeleri hem hakimiyetler tarafından yığınanıp alınıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde tədi oku yılının başlanmağının arasında Levap velayetinin umumu bilim beriyen edaralarında oku kitapları yetmezçilik ediyar. Bilim resmilerinin köpüsü okuçları ve enataları yetmezçilik barada gurrun yayratmazlığı ve elektron kitapları satın almağı tavşırıyar. Bu aralıkta mekteplerde taptırmayan kitaplar bazarlarda açaçan satılıyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Çağamın zirur oku kitaplarının dine yarısı verildi. Onun sınıftaşlarının kəvileri kitap yetmezçiliğinin bolcaqtuğunu önünün eşitip Ağustos'un başına mektep kitapxanasının kitapları alıptır. Biz bu başqa da ençeme maşğılı alıp yetişmedi.
Deyip çağatı Çerjev etrafının 25. mektebinde okuyan Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaylar bilen Çerjev'in 22. 25. 28. 39. 31. Sayat etrafının 3. 20. 22. ve Türkmenavat şehrinin 21. ve 8. mekteplerinin okuçları %100 bolyarları. Oku kitaplarının ve kullanmalarının yetmezçiliği velayetin çetki etraflarında hususan da ovalarında has yitip olup, Hocumbaz, Darganata ve Köytündağ etraflarındaki mekteplerin okuçlarının ağlavasına kitap yetmeyer deyip, velayet baş bilim müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemiz aittı. Çeşmemiz yetmezçiliğin sebebini hükümet tarafından verilmeli kitapların yeterlik derecede müdürlüğe ve mekteplere gelip oğuşmazlığı bilen düşündürüyor. Bu mağlumatı ağdalan mekteplerin administrasiyası ve muallimleri hem eni atalara beriyen düşündürüşlerinde tasdiklayar. Şol bir vaqtta oların köpüsü okuçları ve eni atalara yetmezçilik barada gurrun yayratmazlığı ve elektron kitapları satın almağı hem tavşırıyorlar.
Kitap yok deyip onda munda gurrun etmeyen, kitapların elektron görünüşünde PDF formatı satılıyor. Sonu alıp, çap ettirip, özünüz kitap yasan.
Deyip sayatlı yaşaycı, çağasının sınıf yol başçısını titirliyor. Enatalar her bir çağanın 10'dan qoğrağı kitabından 5'den qoğrağının yokluğuna ünsü çekip, kitapları çap ettirmenin yüzler çamanada baravar bolcaqduğunu hemaydiyarlar. Her kimin onu qurbu çatmayar deyip, çağası Türkmenavadın 8. mektebinde okuyan ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta Türkmenistanların giyinden ulanyan imo ve link yağlı messengerlerinde ähli mektep kitaplarının PDF formatta elektron görünüşünde satılandığı hakkında mahabatların köpeliyendiğini hem görmek bolyar. Kitap yetmezçiliğinin fonunda Türkmenavadın Gök Bağdarının yanındaki Puşkin adındaki köprünün aşağında kanselariya haritlarının satıcılarda ve şehrin birinci etrapçasındaki köyünüçüler bağdarında katı açılmadık. Umuman tədi mektep kitapları satılıyar. Bu kitaplar hususiyetçilerin eline nədip düşüyar. Orgun işyerleri nəmə sebepten muğa üns bermeyerler deyip Türkmenavatlı ençeme enata neyeliliğini bildiriyor. Çeşmemiz ve Türkmenavatlı muallimlerin ençemesinin anonimlik şertinde haberçimizde aitmağına göre olur kitapların bazarlarda satılmağında yukarı dereceli emildarların elinin bardığına inanıyorlar.
Yasama kitap kıtçılığını dörüdüp Karavazır'da kitapları satıp kevr emildarları kazancı diyarlar.
Bolmasa beýle ýagdaý ýyllaryň dowamında gaýtalanmazdy.
Dip türkmen awatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň baş bilim müdirliginden we agzalan mekteplerden resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri orta mekdepler üçin okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň işlenilip taýýarlanylýandygyny we neşir edilýändigini wagtal-wagtal habar berýär. 21-nji awgustda Altyn Asyr Türkmenistan neşiri 6-njy synyp üçin biologiýa okuw kitabynyň synaw nusgasynyň çykarylandygyny ma'lum etdi. 2022-nji ýylda bolsa beýlekler bilen bir hatarda 8-nji synyp okuwçylar üçin himiýa, 9-njy synyplar üçin fizika, himiýa, biologiýa we ykdysady we durmuş geografiýasy. 10-njy sınıflara niyetlenen häzirki zaman tehnologiýalarynyň esaslary, geometri hemde informatika okuw kitaplarynyň neşir edilendigi aýdyldy. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Şöýlüň başynda Marwel aýtynyň mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň ýitleşmegi bilen okuwçylara sanly kitapxanalardan peýdalanmak maslahat berildi. Ýöne şonda habarçylarymyz internetiň pes tezliginiň bilim mümkinçiligi lerini çäklendirýändigini aýtdylar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Habarlar gündürügi halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrayna resmileri 10-njy sentýabrda Russiýanyň giňerimli dron we raketa hüjümleriniň Kiýew hemde ýurdun demirgalyk gününe gurnak möhüm infrastruktura desgalaryny nyşana alandygyny aýtdy. Bu aralykda Russ resmileri öten aşam Ukraýnanyň dron süreleri bilen amala aşyran hüjümlere zerarly. Paýtagtyň golaýyny bir aýalyň helak bolanyny, Moskwanyň 3 howa mendilinde bolsa uçuşlaryň togtadylanyny aýtdylar. Moskwa sewtiniň häkimi Andrey Vorobyov dronlar köp batdy ýaşaýyş çaýlaryna zar vuranyny, Ramenskoýa şäherçesine bir aýalyň helak bolanyny Başqa da 4 adamın şikayet alanını aýtdy. Onlar çy ýaşaýjy agyr diýen çeken köp batly binadan evakuasiýa edildi diýip resmiler aýtdy. Yerli media terişteleri Rus korunuş çeşmelerinin sözünü getirip Rusya'nın 9'dan uğrak sevdinine geçen gece hova korunuş ulgamlarının 144 sanı Ukrayna dronunu urup yıkanına aittiler. Rusya'nın Milli Aviyasiya İdarası Ros Aviyasiya dron hücumlarının izyanı Moskva'nın 3 halkarı hova mendirine Dama Dedova Zhukovski ve Vnukova aeroportlarına hovuptuluk yağdayları sebeple uçuşların tohtodulan ona aitti. Şonun bir neçe saat sonra bu aeroportların kadarlı iş tertibine geçenlik aydıldı. Bu aralıkta Ukrayna'nın hova güçleri Rusya'nın geçen gece 2 raketa ve 46 dron bilen hücum edenliğini aittiği. Ol bu dronların 38 sanatını vurup yıkanlığını məlum etti. Ukrayna payitahatının Harva administrasiyası yerli vaktilen dangdan saat 4'te başlayıp 2 saat tövüregü devam eden hova duyduruşlarından sonra ödünün hova hücumlarının korunuş ulgamlarının Kiyif'e tarap gönüktürülen uçormansız hova encamlarının ehlisini vurup yıkanlığını aittiği. Kiyif resmileri şehre hiç iri ziyanın yetmenliğini aittiği. Bu aralıkta bir günün 9-njy sentýabrda paýtagt resmileri Rus howa hüjümlerinin üstümizdäki aýyň başynyň bäri Kiýewi 5 gedek nyşana alanyny aýtdylar. Ukraina paýtagtynyň Harva administrasiýasy Russiýanyň 9-njy sentýabrda geçilen gije paýtagt tamalaşyran dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyny Kiýew edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paýtagt resmiýeti Serhey Popko hüjümni Iranna ýasalan şahyet dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başynyň bäri Kiýew edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Dessapkı malumatları vura şonlar şahar edilen hücumuna adam itkisiyadı, ziyan çekme bolmadı. Bu aralıkta resmiler Dnipropetrovsk sevtinin Nikopor şaharçetine edilen giyecek hücumuna 16 yaşlı giydin helak bolanını ve başka da 3 adamın şikayetlanını aittiler. Dnipropetrovsk sevtinin Harva administrasiyasının başlığı Serhi Lisak, kıssağlı kömök kulluklarının bu giydi yıkılan binanın harabatçılığından çekip çıkaranlıklarını, yönü onu halat edip bilmenliklerini aittiler. Demirgazyk Gunwatar Sumi Sewtinin Harba Administrasiýasy Ruhut Güýçlerinin möhüm infrastruktura detkarlaryny hüjüm edenliklerini ýöne howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň bu hüjümleriň täsirini ymykly pese gaçyranyny aýtdy. Anat Ýewropa Radatyk Radiosy iki tarapyň öňe sürmelerini de garaşsyz tasdiklädip bilmeýär. Moskwanyň 36 aý bäri dowam etdirýän giňerimli çoduşynyň möhüm aýratynlygy bolan we tutuş ýurt boýunça ilatly ýerleri, elektrik detkarlaryny we beýleki infrastrukturalary nişana alýan Raketa hücumları Ukrayna tarafından amala asırlayan Serhed üstü drone hücumlarıyla barha köp karşılık tapyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.